ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่11และเกียรติยศสูงสุดกับทีมชาติพาโปรตุเกสเถลิงแชมป์ยูโร2016ที่ฝรั่งเศสด้วยค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจีนแสดงความกังวลต่อความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยอมรับนโยบายจีนเดียวนายเร็กซ์ทิลเลอร์สัน CEO ของ Exxon Mobil กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่แอนโทนิโอกูเตเรสทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วในวันนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาท่าทีของผู้นำการเมืองในสหรัฐเรื่องข้อกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์และแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตามด้วยเรื่องของเวียดนามกับการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่ทำท่าจะไปไม่รอดรายงานเทคโนโลยีเรื่องหุ่นยนต์ช่วยทำงานบ้าน Big Eye ว่าที่สมาชิกครอบครัวคนใหม่ในโลกอนาคตและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจีนกล่าวในวันจันทร์ว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับโทรทัศน์ Fox News ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐมีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องทำตามนโยบายจีนเดียวของกรุงปักกิ่งนอกเสียจากว่าจีนจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจด้านการค้าให้กับสหรัฐนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 1979รัฐบาลสหรัฐได้ยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลที่ชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวของจีนซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในวันนี้ว่านโยบายจีนเดียวคือรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์จีนสหรัฐพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าใจถึงความจริงจังของประเด็นนี้นะครับทางด้านหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างไร้เดียงสาที่คิดว่าเขาสามารถใช้นโยบายจีนเดียวในการต่อรองด้านการค้ากับจีนและบอกด้วยว่าทรัมป์จำเป็นต้องเรียนรู้ในด้านกิจการต่างประเทศมากกว่านี้หนังสือพิมพ์ Global Times ยังระบุด้วยว่าหากทรัมป์สนับสนุนให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนหรือขายอาวุธให้กับไต้หวันจีนก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องร่วมมือกับสหรัฐในด้านกิจการต่างประเทศและจีนก็อาจสนับสนุนด้านอาวุธและทหารให้กับศัตรูของอเมริกาเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ต้องการให้จีนมีอำนาจควบคุมสหรัฐและไม่เห็นด้วยที่สหรัฐต้องทำตามนโยบายจีนเดียวซึ่งหมายถึงเป็นการยอมรับว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยโดนัลด์ทรัมป์สร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้นำจีนหลังจากที่เขาทวีตข้อความบอกว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินซึ่งตามธรรมเนียมการทูตนั้นหมายถึงยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศอิสระมิได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของจีนในหลายประเด็นตั้งแต่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนการสั่งสมกำลังทหารในทะเลจีนใต้และการที่จีนไม่สามารถป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านของจีนคือเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับในการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้บอกด้วยว่าตนไม่ต้องการให้มีสรุปรายงานข่าวกรองทุกวันเหมือนประธานาธิบดีคนก่อนๆเพราะว่าตนนั้นเป็นคนฉลาดจึงไม่จำเป็นต้องได้ยินรายงานหรือคำพูดซ้ำๆเป็นประจำทุกวันในช่วง8ปีข้างหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Exxon Mobil ผู้มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูติน ได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่จะได้รับเสนอชื่อจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เขียนข้อความใน Twitter ว่าให้จับตาดูว่าตนจะเลือกนายเร็กซ์ทิลเลอร์สัน CEO ของ Exxon Mobil ผู้นี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือไม่และว่านายทิลเลอร์สันคือนักธุรกิจและนักทำข้อตกลงระดับโลกนอกจากเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ยังรวมถึงนายมิตต์รอมนีย์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2012และนายจอห์นฮันส์แมนอดีตผู้ว่าการรัฐยูทาห์และอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศจีนนะครับนอกจากนี้ยังมีชื่อของสว.เดน่าโรลาแบชเชอร์วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน13สมัยผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัดอย่างไรก็ตามสว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันแสดงความกังวลนะครับต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียโดยเมื่อปีค.ศ.2013ประธานาธิบดีปูตินได้มอบเหรียญเกียรติยศ Honor of Friendship ให้กับนายทิลเลอร์สันผู้ที่ได้จัดทำข้อตกลงสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในรัสเซียรวมทั้งยังได้เข้าร่วมต่อต้านมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียอีกด้วยนะครับและในวันนี้รัฐบาลกรุงมอสโกได้มีคำยกย่องไปถึงนายทิลเลอร์สันโดยบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างสูงนะครับครับและเมื่อวันจันทร์คณะกรรมาธิการข่าวกรองของทั้งสองสภาของสหรัฐได้เริ่มการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และนำออกเผยแพร่ผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาท่าทีของผู้นำทางการเมืองในสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อสุดสัปดาห์นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าข้อสรุปขององค์การข่าวกรองกลาง CIA ของสหรัฐที่ว่ารัสเซียนำข้อมูลที่เจาะล้วงทางคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อให้ส่งผลถึงการเลือกตั้งและช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นเรื่องตลกไร้สาระและในวันนี้คือวันจันทร์โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงโจมตีข้อสรุปดังกล่าวของ CIA อยู่ต่อไปแต่ผู้นำของพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐอย่างเช่นสส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาต่างสนับสนุนการสอบสวนของสภาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องนี้โดยวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลกล่าวว่ารัสเซียนั้นไม่ใช่เพื่อนของสหรัฐแล้วว่าควรมีการสอบสวนโดยคำนึงว่ารัสเซียไม่มีความปรารถนาดีต่อสหรัฐส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรพอลไรอันซึ่งก็สังกัดพรรครีพับลิกันเช่นกันกล่าวว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงของสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้จะไม่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามแต่การแทรกแซงของต่างชาติในการเลือกตั้งของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และการมีบทบาทเกี่ยวข้องของรัสเซียในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาโดยเฉพาะครับส่วนโฆษกทำเนียบขาวก็มีคำแถลงว่าการไต่สวนของสภาคองเกรสเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรเมื่อพิจารณาถึงส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไรก็ตามโฆษกของนายโดนัลด์ทรัมป์โจมตีข้อสรุปของ CIA เกี่ยวกับการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่าเป็นความพยายามทำลายความชอบธรรมของชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และนายโดนัลด์ทรัมป์เองได้ทวิตตั้งคำถามว่าเหตุใดเรื่องราวเกี่ยวกับการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยรัสเซียนี้จึงไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายก่อนการเลือกตั้งถึงแม้สื่อมวลชนต่างๆจะรายงานเรื่องนี้อย่างกว้างขวางก็ตามแต่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวชี้ว่าข้อมูลเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันโดยนักการเมืองของพรรครีพับลิกันในรัฐสภาที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์แต่เหตุใดจึงไม่มีการนำออกเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องที่นักการเมืองดังกล่าวจะต้องให้คำอธิบายเองว่าตัดสินใจอย่างไรระหว่างเรื่องความรักชาติกับกลยุทธ์ทางการเมืองของพวกตนครับการสืบสวนของรัฐสภาสหรัฐเรื่องบทบาทการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับการลงมติรับรองนายเร็กซ์ทิลเลอร์สัน ให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยวุฒิสภาได้ขณะนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Exxon Mobil ของสหรัฐนี้จะถูกเสนอชื่อโดยรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แต่ตำแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับการลงมติรับรองโดยวุฒิสภาครับและขณะนี้ทั้งวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนและวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมของพรรครีพับลิกันต่างก็แสดงความกังวลเรื่องความเหมาะสมของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐจากความสัมพันธ์และความเกี่ยวโยงทางธุรกิจระหว่างตัวเขากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียครับผมจะบรรยายตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญนะครับจากข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับมาต่อกันที่ข่าวโลกอื่นๆบ้างนะครับนายแอนโทนิโอกูเตเรสอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่ในวันจันทร์แทนนายบันคีมูนที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่31ธันวาคมนี้นายกูเตเรสวัย67ปีซึ่งเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2015เอาชนะผู้สมัครคนอื่นกว่า10คนระหว่างกระบวนการสรรหาผู้นำคนใหม่ของสหประชาชาติที่ใช้เวลานานราว10เดือนโดยวันนี้นายกูเตเรสกล่าวต่อผู้แทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติว่าจากนี้ไปสหประชาชาติจำเป็นต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและว่องไวยิ่งขึ้นต้องมุ่งเน้นที่การดำเนินการอย่างรวบรัดและลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่จะเริ่มทำงานวันแรกในวันที่1มกราคมนะครับโดยความท้าทายที่เขาต้องเผชิญนั้นมีตั้งแต่วิกฤตการผู้อพยพในยุโรปและทั่วโลกความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและผลกระทบของภาวะโลกร้อนนายกูเตเรสบอกว่าภารกิจแรกที่เขาจะต้องทำคือการป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามในซีเรียนั้นเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่กล่าวว่าตนจะพยายามสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติในเรื่องนี้นะครับและวันนี้ผู้แทนสมาชิกของสหประชาชาติยังได้จัดงานอำลาให้กับนายบันคีมูนโดยได้ยกย่องผลงานในช่วง10ปีที่ผ่านมาของเลขาธิการใหญ่ชาวเกาหลีใต้ผู้นี้ซึ่งเป็นผู้นำพาสหประชาชาติผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายเช่นวิกฤตการณ์การเงินโลกความขัดแย้งภัยธรรมชาติและการระบาดของโรคร้ายต่างๆเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งของเขาสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้นายบันคีมูนจะเดินทางกลับไปที่เกาหลีใต้นะครับโดยมีข่าวลือว่าเขาอาจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ด้วยนะครับและการล่มสลายของเมืองอเลปโปที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียกำลังใกล้จะมาถึงเมื่อล่าสุดกองทัพซีเรียระบุว่าสามารถควบคุมพื้นที่ราว 98% ทางภาคตะวันออกของเมืองอเลปโปเอาไว้ได้แล้วการครอบครองเมืองอเลปโปแห่งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของกองทัพรัฐบาลซีเรียและพันธมิตรคือรัสเซียกับอิหร่านนะครับความคืบหน้าของการสู้รบที่เมืองแห่งนี้เกิดขึ้นหลังการปูพรมถล่มทางอากาศในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวในเมืองอเลปโปกล่าวกับ Voice of America ว่ามีการโจมตีอย่างหนักแบบมืดฟ้ามัวดินและมีรายงานผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากรวมทั้งประชาชนบริสุทธิ์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 19,796 จุด Nasdaq ลดลง32จุดปิดที่ 5,412 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,257 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,164ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท57สตางค์นะครับ ครับและขณะนี้ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับที่การเจรจาการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐภายใต้ผู้นำคนใหม่คือโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเหตุนี้เวียดนามหนึ่งในสมาชิกเขตการค้าเสรี TPP จึงต้องปรับตัวจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เวียดนามกำลังวางแผนใหม่นะครับหลังจากที่เคยคาดหวังว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership จะเกิดขึ้นแต่เมื่อสหรัฐแกนนำการเจรจาเขตการค้าเสรีดังกล่าวได้นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นว่าที่ประธานาธิบดีความหวังของเวียดนามจึงแทบจะดับลงเพราะทรัมป์ไม่สนับสนุน TPP ที่กำลังรอการลงสัตยาบันนะครับเวียดนามซึ่งเคยถูกคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งใน12ประเทศสมาชิก TPP ที่ได้ประโยชน์อย่างสูงจากเขตการค้าเสรีนี้จึงปรับมุมมองใหม่ครับ
Obviously people are disappointed but there's not even a whiff of surprise from Vietnam's point of view we have
Oscar Musen ที่ปรึกษาแห่งบริษัท Dyson Shira and Associates ที่นครโฮจิมินห์กล่าวว่าผู้คนผิดหวังกับอนาคตของ TPP ที่ไม่น่าจะไปต่อได้แต่เวียดนามยังคงสามารถมองไปข้างหน้าซึ่งยังมีข้อตกลงการค้าหลายฉบับที่เวียดนามลงนามไปแล้วกับประเทศคู่เจรจานะครับเวียดนามซึ่งมีเขตซึ่งมีประชากร94ล้านคนและขนาดเศรษฐกิจ 194,000 ล้านดอลลาร์จะได้ประโยชน์จาก TPPเนื่องจากผู้ส่งออกของเวียดนามจะถูกเก็บภาษีในระดับต่ำจากตลาดของประเทศภาคีนะครับนอกจากนี้สหรัฐเป็นตลาดส่งออกของเวียดนามที่สำคัญที่สุดด้วยมูลค่าสินค้าเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์จากเวียดนามที่ขายให้กับอเมริกาหาก TPP เกิดขึ้นกลุ่มประเทศสมาชิกจะมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 40% ของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนจะพยายามถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้านี้ซึ่งประเทศต่างๆได้เจรจากันมานานกว่า10ปีและลงนามความตกลงไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ร่าง TPP ยังไม่ผ่านขั้นตอนการลงสัตยาบันโดยรัฐสภาสหรัฐที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นะครับขณะนี้ผู้นำเวียดนามจึงทุ่มเทความสนใจไปที่การเจรจาการค้าระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์มาทดแทน TPP และการเจรจาการค้าอีกเวทีหนึ่งที่สำคัญคือความพยายามเปิดเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปที่มีการสรุปผลไปแล้วในปีนี้นะครับและในเดือนตุลาคมเวียดนามร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มการค้า5ประเทศที่รัสเซียเป็นแกนนำซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศในเขตยูเรเชียนะครับหากนับรวมทั้งหมดปัจจุบันเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้า16ฉบับซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความตกลงต่อยอดไปกับจีนญี่ปุ่นและอินเดียในเวลาเดียวกันจีนก็กำลังผลักดัน Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งเวียดนามก็อยู่ในกลุ่มการค้าที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆนี้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความพยายามของจีนนี้น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถสรุปผลสุดท้ายของการเจรจาเขตการค้าเสรีนั้นได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากรายงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับมาต่อกันที่รายงานเทคโนโลยีบริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งในประเทศจีนพัฒนาหุ่นยนต์ทำงานบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะช่วยปิดหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอยเตือนให้สมาชิกในครอบครัวทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
Just tell me what you want me to do.
ที่จีนบริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งพัฒนาหุ่นยนต์ทำงานบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะช่วยเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าคอยเตือนให้สมาชิกในครอบครัวทำงานบ้านตามที่มอบหมาย เดโบราห์บล็อกผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า Big Eye ค่ะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับถังขยะเคลื่อนที่ได้แต่ไม่สามารถทำหน้าที่นำขยะไปทิ้งได้ค่ะหุ่นยนต์ Big Eye นะคะถูกตั้งโปรแกรมให้เข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนและยังพูดเรื่องตลกขำขันให้ฟังได้ด้วยค่ะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางและถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว
Every function or the essence of the robot is designed by the user
ทินหลุนหลำ CEO ของบริษัท NX Robo กล่าวว่าผู้ใช้เป็นคนตั้งฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์เองค่ะสามารถตั้งโปรแกรมได้ตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนหุ่นยนต์ Big Eye มีซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าและสามารถจดจำชื่อและความชอบส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้ด้วยค่ะ
We know that in every family the environment and also the family member is different
ที่ลุ้นหลามกล่าวนะคะว่าทุกครอบครัวและสภาพแวดล้อมในแต่ละบ้านแตกต่างกันค่ะสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกัน
I can control smart home devices
นอกจากนี้หุ่นยนต์ Big Eye ยังถ่ายภาพได้ด้วยนะคะและสามารถพยากรณ์สภาพอากาศตลอดจนจัดหาสูตรอาหารที่คุณต้องการใช้ได้ด้วยค่ะแต่เขาย้ำนะคะว่าอย่าสั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้นำขยะไปทิ้งเพราะไม่ใช่ถังขยะค่ะแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนถังขยะก็ตามทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษณาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราทาง Facebook ได้ด้วยนะครับเข้าไปค้นหา Facebook ของเรานะครับ VOA Thai ครับ VOA และเช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วครับ
ครับแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง6สัปดาห์แต่คุณหมอแปลกหรือด็อกเตอร์สเตรนจ์เรื่องราวการเรียนรู้ของศัลยแพทย์ประสาทฝีมือดีที่ได้พบทั้งมิติความสามารถและภารกิจใหม่ของตนไม่ยอมผันหน้าไปไหนนะครับเพราะว่ายังสามารถรักษาตำแหน่งที่5ไว้ได้ตามเดิมทั้งยังทำรายได้รวมแล้วกว่า222ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
สตีเวนสเตรนจ์Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know.
ส่วนที่ขยับขึ้นลงๆตามสภาพการแข่งขันคือการมาถึงพื้นโลกของ12ยานต่างดาวพร้อมปัญญาอัจฉริยะกับความพยายามสื่อสารของมนุษย์ที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามใน Arrival ตรงอันดับ4
More objects have landed around the world
This is one of 12.
I'm never going to be able to speak their words.
Got 2 days. Figure something out.
I am human.
It's their language.
4 สัปดาห์ผ่านพ้นไปเช่นกันและการตามหาสัตว์อัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ของมันก็ยังคงดำเนินต่อไปจากการที่หนุ่มนุชพ่อมดชาวอังกฤษต้องออกติดตามหาสัตว์อัศจรรย์ที่หนีรอดจากการควบคุมดูแลและต้องผจญภัยในนครนิวยอร์กใน Fantastic Beasts and Where to Find Them
This is related to Grindelwald's attacks in Europe. This could mean war.
We got a plan, right guys?
They need our help.
Fantastic Beasts and Where to Find Them เลื่อนตำแหน่งจาก2ลงมาเป็น3และภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่องเดียวที่ติดกลุ่ม5อันดับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังเข้าใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสนะครับ Office Christmas Party เรื่องราวของ CEO เข้ม Jennifer Aniston ในความพยายามปิดสำนักงานของน้องชายและสั่งห้ามงานปาร์ตี้รื่นเริงทุกชนิด
You're having a Christmas party tonight?
Oh, it's not a Christmas party. It's a non-denominational holiday mixer. More inclusive.
Well, whatever you call it, it's not happening.
All right.
This branch is failing. I'm shutting you down.
You gotta give us a little bit of time to turn this around.
All right. If by some miracle, you can close Walter Davis...
Office Davidson. Christmas Party สร้างความเฮฮาตรงอันดับ2พร้อมรายได้เกือบ17ล้านดอลลาร์ครับและที่ยังคงเริงระบับและที่ยังคงเริงระบำยักย้ายสายสะโพกสไตล์ฮาวายมาได้เป็นสัปดาห์ที่3คือแอนิเมชัน3มิติเรื่องล่าสุดจากค่ายดิสนีย์โมอาน่าเรื่องของเด็กหนุ่มจิตใจนักสู้ผู้ออกทะเลผจญภัยและได้พบกับมนุษย์กึ่งเทพในความพยายามเพื่อช่วยให้หมู่บ้านของตนรอดพ้นจากคำสาปร้าย
Be
The ocean is a friend of mine.
First, we've got to go through a whole ocean of bad. Kakamora.
Kaka what?
Moana ยังสามารถโต้คลื่นลมปัดป้องคู่ต่อสู้ไม่ให้ย่างกรายเข้ามาแย่งตำแหน่งที่1และเพิ่มรายได้อีกกว่า18ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่3ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทรารัตน์ครับ
หลังเข้าใหม่ที่คุณจำเริญพาเข้ามาเนี่ยออฟฟิศคริสต์มาสปาร์ตี้เนี่ยก็ยังแข่งมัวนะไม่ไหวคนจริงยังสู้การ์ตูนไม่ได้นะคะ
คนที่มัวมากนี่ไม่ใช่เด็กหนุ่มผมพูดผิดนะเด็กสาวนะฮะเป็นเด็กสาว
ใช่เด็กสาวที่เราคุยกับคุณธีรรัตน์ไปเยอะแล้วคุณธีรรัตน์อยากไปดูมากเรื่องนี
้ดิฉันก็นั่งนึกเอ๊ะ3วันผ่านไปทำไมเราไม่ไปดูนึกไปนึกมาอ๋อไม่อยู่ไปทำงานนี่นะนึกได้ว่าเอ๊ะทำไมบรรยากาศมันน่าไปดูหนังมากเลยนะคะมันอยู่ติดต่อกัน3วันเนี่ย
ครับ
คุณจำเริญวันอยู่ติดต่อกัน3วันของเมืองไทยคือเนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นวันชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์ก็มาชดเชยหยุดวันจันทร
์อ๋อครับ
ก็เลยมีเวลาว่างเยอะแล้วตะกี้กำลังเปิดประเด็นว่าระหว่างออฟฟิศคริสต์มาสปาร์ตี้ที่ไม่สามารถเจาะกำแพงมัวหน้าได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ทำไมคนยังสู้การ์ตูนไม่ได้คะคุณจำเริญ
หนังอย่างที่ว่าหนังแอนิเมชันสไตล์แบบนี้มันกลุ่มมันกว้างกว่
า
แล้วก็เราจะสังเกตเห็นรูปแบบจะเป็นแอนิเมชันที่จับกลุ่มแนวครอบครัวแบบนี้จะสามารถทำเงินได้แล้วก็จะขึ้นมาตำแหน่งสูงๆทั้งนั้น Office Christmas Party ก็เป็นหนังที่น่าดูแล้วก็เจเนฟเฟอร์แอนิสตันเนี่ยหันมาช่วงหลังๆเนี่ยหันมาเอาดีในบทร้ายๆซึ่งก็เล่นได้ดีเป็นหนังแนวตลกนะฮะแล้วก็เธอก็ตีบทแตกแล้วก็เป็นตัวนำแต่ว่าหนังแนวอย่างนี้กลุ่มคนก็ค่อนข้างจะฐานลูกค้าจำกัดกว่าอยู่แล้ว
ค่ะแต่ถ้าใครชอบก็จะชอบมากเหมือนกันเข้ามาสัปดาห์แรกก็กี่ล้านนะคะ17 ล้าน
ก็ไม่เลวสำหรับช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้มันมีตัวเลือกเยอะแล้วก็ช่วงใกล้จะถึงคริสต์มาสปลายปีเนี่ยมันก็จะมีหนังถ้ามาเป็นตัวเลือกไม่เว้นแต่ละสัปดาห์โรควัน
สัปดาห์หน้า
Star Wars Story ก็จะเข้ามาแย่งความสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้กิจกรรมของคนอเมริกันช่วงเดือนธันวามันมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมมันหนังก็เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเอง
ค่ะกำลังจะถามพอดีว่าหนังใหญ่ที่จะมารับคริสต์มาสปีนี้มันมีหนังอะไรรอต่อบ้างคุณจำเริญเปิดเผยมาเรื่องอะไรบ้างนะคะ
มีเรื่องหนึ่ง Jennifer Lawrence
Passenger
เข้าคริสต์มาสพอดี
คร
ับเรื่องของยานอวกาศที่เอาคนไปหลับไว้แล้วก็จะให้หลับ10ปีแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุขึ้นมา
ตื่นมากลางค
ื
น
ขึ้นมาแล้วก็มี2หนุ่มฮะน่าดูเหมือนกันหนังแนวไซไฟเรื่องนี้เข้าคริสต์มาสพอดีครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือ Rogue One นี่เป็นเรื่องที่อีกเรื่องราวนึงของ Star Wars ซึ่งเรียกว่าแยกออกมาจาก
แตกหน่อไป
แตกหน่อไปจากเรื่องราวหลักซึ่งปีหน้าก็จะมี Star Wars ตอนที่9รู้สึก9ใช่ตอนที่8ออกมาอีกนะฮะก็นะฮะใครที่เป็น
เยอะจนสาวกสับสน
สาวก Star Wars ก็ต้องรอดูเก็บเงินกัน
หลอกตัวเลขมาดิฉันยังเชื่อเลยเพราะว่างงไปหมดแล้ว ต้องคุณจำเริญคุณสมวัฒน์ต้องคุณจำเริญเนี่ยนับนิ้วมือนิ้วเท้ามารวมกันนี้ได้พอดีเลยคุณจำเริญเชี่ยวชาญมากเรื่อง Star Wars
อ๋อมันก็มีอยู่แค่นี้ครับก็ย้อนกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นก็แต่นานๆเข้าพอออกมาเยอะๆแล้วก็จะเลือนเหมือนกัน
ค่ะและตอนสุดท้ายก็จะทำให้เราสงสัยต่อว่าเอ๊จะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อๆไปใช่ไหมคุณจำเริญมันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะ
มันต่อยอดไปได้เรื่อยๆก็เหมือนอย่างเจมส์บอนด์ก็จะสร้างมาตั้ง 20-30 ปีก็หาเนื้อใหม่ต่อไปเรื่อย โดยเฉพาะอย่าง Star Wars เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียงลำดับนะครับเพราะว่ามันมีออกมา3แล้วก็ย้อนหลังแล้วก็กลับมาตอนต้นแล้วก็ Rogue One ก็แตกหน่อไปมีกิ่งคือคนดูนี่ก็ถ้าจะดูเอาความรู้เรื่องเนี่ยบางทีงงเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะดูเอาบรรยากาศเรื่องของชอบความมันนี่ก็คงไม่ขัดข้องอะไร
ค่ะตอนจบต้องจบตาคนสุดท้ายที่อยู่บนหน้าจอดีๆว่าเขากำลังจะให้เราตีความว่าตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรียนชอบมากเลยตอนจบในตอนจบตากับคนสุดท้าย